Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 1-февраль шаршембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Азаттык радиосунун ишине тоскоолдук жаралганына жана өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалына камтама болгон дагы 7 эл аралык уюм президент Садыр Жапаровго кайрылып жолугушуу уюштурууну сунуштады. Алар мамлекет башчынын сөз эркиндигин коргойм деген убадасын эсине салышты.
Изоляцияга туш болгон өлкөнүн баардык жагынан, эркиндик жагынан, экономика жагынан аягы тилекага ушундай жаман болушу мүмкүн да. Эми бир кыйынчылыкка кабылышы мүмкүн.
2 жашар кызын саап жаткан видеого тартып, күйөөсүнө жөнөткөн келин бир айга камакка алынды. Бул чечимге аял жана анын жакындары нааразычылык билдиришти.
Не уялбайбы аял кишини камап койгон?
Чечим не болуп чыкты азыр?
Камап турду.
Махбуба, чечим не болуп чыкты?
Баткенде чек ара айылдарында жашаган келиндер балдар үчүн жөлөк пул төлөө шарттары өзгөрүп, көпчүлүк бул акчаны ала албай калабыз деп тынчтанып жатышат. Алдыда ушул жана башка темада макала баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Баткенде 2 жашар кызын сабаган деген шек менен камалган келин бир айга убактылуу кармоочу жайга камалды. Мындай чечимди 1-февралда Баткендин Кадамжай райондук соту чыгарды. Соттун чечиминен кийин шектүү турмуш басылмасына комментарий берип, тергөөчү соттон аны камакка алууну суранганын, кызынын бетинде эч кандай көк ала так болбогонун айтты.
Мен басын урду деп Муса кама бер деди. Муса деген тергөөчү. Мунун баламды бетиде кызарганы жок болсо эм кызарган деди. Мен кызарганы жок эле десем, ошондой көрүндү көзүмө деди.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча 27-январда келиндин күйөөсү милицияга арыз жазып, аялы кызын уруп зомбулук көргөзүп келгенин билдирген. Ал ошол эле райондун Марказ айылынын тургуну менен 2020-жылдан бери жарандык никеде жашап жүрүп, 2021-жылы кызды болушканын жана жакындан бери пикир келишпестиктен чогуу жашабай калышканын айткан. Окуя 5-январда болгон. Келин өзүнүн кызын уруп уюк телефонуна тартып, жолдошуна WhatsApp менен жиберген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин баланы же алсыз абалдагы же күнөөлүүдөн материалдык башкадан көз каранды болгон адамды уруп сабоо менен кылмыш иши козголгон. Келиндин 3 баласы Кадамжай районунун Совет айылындагы Кут Кадам үйүнө жайгаштырылган. Алдыда бул тууралуу кенен сөз болот. Эл аралык кабарлардан Пакистандын Пешавар шаарындагы мечитте жан кечтинин курмандыгы болгондор 100 жетти. Алардын көбү полиция кызматкерлери. Дагы 170 адам жаракат алды. Урандыларды тазалоо 2 күндөн бери уланып жатат. 30-январда полиция бөлүмүнүн аймагында жайгашкан мечитке 260 көп адам бешим намазына чогулганда жардыр болгон. Күбөлөрдүн айтымында имамдын артында биринчи катарда турган жан кечти өзүн жардырган. Премьер-министр Шавкат Шариф кол салган адамдын имараттын ичине кантип кирип кеткенин иликтөөнү тапшырган. Бийлик менен тирешип келаткан Техрики Талибан Пакистан кыймылынын кол башчыларынын бири Сарбахав Мохмант кол салууга жоопкерчилик аларын Твиттерге жазды. Бирок бир нече сааттан кийин аталган кыймылдын басымсыз катчысы Мухаммад Хурасани мечиттерди жана диний жайларды бутага алуу топтун саясаты эместигин, жардырууга тиешеси жок экенин билдирди. Президент Садыр Жапаров 1-февралда кабар агенттигинде маек куруп, Баткендеги курулуш иштериндеги коррупциялык схемалар тууралуу сын пикирлерге жооп берди. Ал жемкорлук тууралуу маалыматтарды акчадан куру калгандардын маалыматтык чабуулу деп сыпаттады. Ал Баткенде 1,3,300,000 сомдон курулганын билдирди. Жапаров Аманат Инвест компаниясы Баткенде салынып жаткан үйлөрдү жөн гана көзөмөлгө алып, кагаз иштерин бүтүрүп жатканын кошумчалады. Баткенди калыбына келтирүү иштерин Аманаты курулуш инвест ишканасы жүргүзүп жатат. Ал компания ар бир үйдү келишимдин негизинде 3,315,000 сомго куруп жатканы белгилүү болгон. Былтыр декабрдын этегинде жогорку кеңештин жыйынында айрым депутаттар курулуш иштери кечигип жатканын айтышып, аны жүргүзгөн компаниянын ишин сындап чыгышкан. 2022-жылы 17-14 сентябрь күндөрү Кыргызстан чек арасында кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан. Баткен облусу боюнча жалпысынан 426 үй жашоого жараксыз болгон. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Достук жана Капчыгай айылдары дээрлик толугу менен өрттөлүп тонолгон. 18-январга карата расмий эсеп боюнча 426 үйдүн 45 курулушу бүткөрүлүп, ээлерине тапшырылды. учурда Акстайдын 3000 жашоочусу дагы деле өз үйлөрүнө кайта элек турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1 миллиард 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүп октябрда иш башталган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Киев батыш нөктөштөрүнөн 140 танкаларын билдирди. Анын айтымында бул Леопард 2, Челленджер 2 жана М1 Абрамс танктары 20 январда Германияда Украинанын нөктөштөрүнүн катышуусунда Рамштайн форматындагы жыйын өткөн. Анда Украинага кезектеги аскердикке көмөк берүү маселеси талкууланган. АКШ 90 страйкер брони транспортерун, 59 Бредли унаасын, Авангер деген абадан коргоон системасын, 350 машинесин жана 31 Абрамс танкын берет. Германия Киевке 14 Леопард танкын берип, башка өлкөлөргө да Германияга жасалган танктарды жөнөтүүгө уруксат берди. Польша Украинага 14 Леопард жана башка 60 танк бермей болду. Кыргызстан электр тармагына сырттан кезектеги насыя алганы жатат. Дүйнөлүк банк менен кыргыз өкмөт ортосундагы электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун каржылоо жөнүндө келишимди ратификациялоо маселеси 1-февралда жогорку кеңеште каралды. Бул келишимге ылайык энергетика министри Талайбек Ибраевдин айтымында Кыргызстан 50 миллион доллар алат.
Акылдуу счетчикти атпайбы? Ошондойдун 600 даанасына пландаштырдык. Көчөлөрдө турган трансформаторлордон 1000 штук, анан самоизолирующий провод дейт жана бир столбанын экинчи столбанын ортосунда 4 проводду алмаштыруучу ошол самоизолирующий проводдон 350 километр.
Бүгүнкү жыйында белгилүү болгондой, Кыргызстан эгемендик жылдары электр тармагын реформалоо үчүн сырттан жалпысынан 137 миллиард 87 миллион сомдук насыя алган. 2022 жылдын соңуна карай Кыргызстанда мамлекеттик карыздын көлөмү 5 миллиард 218 миллион долларды түзгөн.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орук деген дарегибизде, эгер сайтыбызга Кыргызстандын аймагынан кире албай атсаңыз, VPN деген платформадагы тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 2-февралда Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -4, 1 күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз 5-10, Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6, Нарында түнкүсүн -10-15, күндүз -1-6 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн 0-2, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору. Турузду улантабыз. Азаттык радиосунун ичинде тоскоолдук жаралганына жана өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалына камтама болгон дагы 7 эл аралык уюм президент Садыр Жапаровко кайрылып, жолугуу уюштурууну сунуштады. Алар мамлекет башчынын сөз эркиндигин коргойм деген убадасын эсине салып, Кыргызстанда болуп жаткан бул багыттагы абалга кооптонуусун билдиришти. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулу кенен айтып бермекчи.
Медиа эркиндиги жана адам укуктары боюнча 7 эл аралык уюм, журналисттерди коргоо комитети, Article 19, Human Rights Watch, эл аралык басма сөз институту, Justice for Journalists Foundation, чекарасыз кабарчылар жана Норвегиялык Хельсинки комитети Кыргызстандагы журналисттердин абалына байланыштуу президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп, жолугушуу өткөрүүнү сунушташты. Журналисттерди коргоо комитетинин сайтына 31 январда жарыяланган билдирүүдө Кыргызстанда журналисттерге каршы репрессия жана эркин прессага кысым күчөгөнү, демократиялык нормалар бузулуп жатканы белгиленген. Кайрылуу жолдогондор азаттыкты Кыргызстандагы эң популярдуу жана кадыр барктуу маалымат каражаты деп сыпаттап, медиа көз каранды эмес репортаждары үчүн негизсиз жана ашкере кадамдар менен куугунтукка алынууда деп белгилешкен. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышын анын коррупция тууралуу репортаждары үчүн өч алуу деп мүнөздөп, бул окуя кыргызстандык жана эл аралык жалпыга маалымдоо каражаттарын нес кылганын айтышкан.
Сиз президенттик кызматка киришкенде Кыргызстан сөз эркиндиги кеңири жайылган өлкө болорун тастыктагансыз. Мурдагы саясий туткун катары сөз эркиндигин кысымга алуу канчалык зыян экенин жакшы түшүнөрүңүздү айткансыз. Жогоруда айтылган маселелерди талкуулоо жана Кыргызстанды сиз убада кылган артыкчылыктуу багыттарга өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерине ылайык жакындатуу жолдорун аныктоо үчүн сиз менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү берилсе жакшы болмок
деп айтылды кайрылууда. Алар Next TV каналы жана Кактус медиа басылмасы да журналисттик ишин аткарып жаткан үчүн гана куугунтукка кабылганын айтып, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын жаңы варианты да сөз эркиндигине коркунуч жаратарын белгилешкен. Президенттин администрациясы эл аралык уюмдардын сунушуна жооп бере элек. Саясат талдоочу Руслан Акматбек бийлик эл аралык уюмдардын кайрылууларына кайдыгер карабашы керек деген ойдо.
Бул жерден эчтеке болбойт, булар кайрылып өтөт деп дегенди айтпаш керек. Себеби дегенде эл аралык коомчулук тийиштүү баа чыгарат. Анан кийин биз ошол жерде же адилеттүү жаркын тарапта болобуз, же болбосо жанагындай авторитардык сөз эмесин баягы эркиндигин чектеген өлкөлөрдүн катарына кирип, мындайча айтканда изоляцияга түшүп болуп калышыбыз мүмкүн да. Бул эң чоң коркунуч. А изоляцияга түшүп болгон өлкөнүн баардык жагынан, эркиндик жагынан, экономика жагынан аягы мындай тилекке каршы мындай жаман болушу мүмкүн да. Бир кыйынчылыкка кабылышы мүмкүн.
Азаттыктын сайтынын банктагы эсебинин бөгөттөлүшүнө Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин медиа мекемени жабуу боюнча арызына байланыштуу кыргыз бийлигинин дарегине биринчи ирет кайрылуу жолдонгон жок. Буга чейинде Human Rights Watch уюму, журналисттерди коргоо комитети жана Евробиримдиктин адам укуктары боюнча өкүлү Эймон Гилмор кыргыз бийлигин чектен чыккан цензурадан баш тартып, сөз эркиндигин коргоого чакырышкан. АКШнын, Британиянын, Германиянын, Франциянын элчиликтери жана Европа Биримдигинин өкүлчүлүгү жана башкалар ушундай эле өтүнүч менен кайрылышкан. Ал арада 1-февралда Бишкектин Горький Гүлбагында Азаттык жана бир катар медианын Сорос фондунун жабылышын талап кылган топтун акциясы өттү. Бул топтун ичинде жүргөн Илимбек Исраилов буга чейин Азаттыктын кеңсесинин алдына келип, милициянын көз алдында журналисттерди ачык коркутуп, опузалаган. Бул боюнча Азаттык милицияга арыз менен кайрылган, бирок иштин жыйынтыгы белгисиз. Сорос Кыргызстан фонду болсо, Кыргызстанда 1993 жылдан бери иш алып барат. Анын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат интернетте ачык булактарда жайгаштырылып, эл аралык аудиттик компания жыл сайын текшерип турат. Булак кейжи сайты Азаттыктын жана Кактус медианын жабылышын талап кылып, социалдык түйүндөргө пикир жазгандардын көбү фейк аккаунттар экенин аныктап чыкты. Сайт бул тууралуу макаласын 31 январда жарыялады.
Кылдат анализ үчүн биз YouScan ресурсун колдонуп, 1-26 январ аралыгында ушундай өңүттө жарыяланган комментарийлерди жана постторду чогулттук. Аталган ЖМК-ларды жабуу чакырыктары Facebook социалдык түйүнүндө көп болгон. 91%, YouTube видео хостингинде 9%, Instagram жана башка аянтчаларда 1%га чейин. Жабууну талап кылгандардын көбү фейк аккаунттар. Алардын риторикасы УТРК кызматкерлеринин жазган комментарийлерине түспөлдөш.
Деп жазды Булак Кейжи. Макалада белгиленгендей фейк аккаунттар жазган постторун ондогон тайпаларга бөлүштүрүшкан. Былтыр 26 октябрда Маданият министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында Кыргыз-Тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу видео материалы негиз болгону маалымдалган. Азаттык бул материалдарда журналисттик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экендигин билдирген жана министрликтин сайтын бөгөттөгөн чечимин мыйзамсыз деп табуу арызы менен Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул арыз боюнча сот отуруму 26 январда башталып, кийинки соттук отуруму 17 февралга белгиленген. Ал арада министрлик Азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылганы 23 январда белгилүү болгон. Бул арыз 9 февралда каралат. 22 январда президенттин басмасөз катчысы Эрбол Султанбаев өлкөдө сөз эркиндигинде кысым жок экенин жана Азаттык медиа боюнча чечим мыйзамдын талабына ылайык кабыл алынганын Facebook'а жазган. Бийлик Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргой турганын, бирок мыйзамдар сакталышы керектигин кайталап келет. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 2 жашар кызын сабап жаткан видеого тартып күйөөсүнө жөдөткөн келин 1 айга камакка калды. Бул чечимге аял жана анын жакындары нааразычылык билдиришти. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Кадамжы райондук соту 2 жашар кызын сабаган аялды камакта калтырган чечимин 1-январда кабыл алды. Сот залында келиндин жакындары аны камактан чыгаруу чечимин талап кылганын турмуш басылмасы тарткан тасмадан көрүүгө болот. Милиция кызматкерлери күч менен унаага салып бараткан жеринен келин буларды билдиргенге үлгүргөн.
Баламды бетиде кызарганы жок болсо эң кызарган деди. Мен кызарганы жок деп десем, ошондой көрүндү көзүмө деди.
Ошол жолдошуң сенден эмне талап кылып атат?
Жолдошум мана атамды атып кеткенди, кечиресин деп, анан кийин сен
тосмасың.
Келиндин апасы Максуда Шадиеванын айтымында кызы менен күйөө баласынын баш кошкондоруна 3 жыл болуп, келин күйөөсүнөн зомбулук көрүп жүргөн.
Үчүнчү турмушу. Мен күйөөм менен балам өлгөндөн кийин мына күйөөнө немеси чыгып калды. Кетир болуп мындай сен оңбой экенсиң, сен мындай экенсиң деп кызганганы мунчалык болбойт да. Мен бул күйөө баламды өзү өзүн жакшы берди деп, Кудай берген күйөө балам деп хаммага мактайт экен. Неме болду ошо чалым менен балам өлдү, билбеймин. Улар неме кылышты го мен? Баган атасы өлүп, баласы өлүп, энемеси өлүп, үкөсү өлүп, мен өзүктүрга жатып чыктым, мен 7 күн жаттым. Биттасен барган жок.
30 январда Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Керимге карата кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту баланы уруп сабоо менен кылмыш иши козголгонун билдирген. 2 жашар кыз жана анын 2 бир тууганы Совет айылындагы Кут кадам үйүнө жайгаштырылган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маселе райондук администрацияга караштуу балдар иши боюнча комиссиядан каралып, балдарды коопсуз жайга жайгаштыруу чечими кабыл алынганын билдирген. Окуя боюнча иш алып барып жаткан Кадамжай районунун акиминин орун басары Мерихан Асанова балдардын абалына токтолду.
Бүгүн бардым мектепке, нарты кичине кызды садикке апарып атабыз, ал менен эртең апарат. Өтсө сот кандай чечим чыгарат, ошого караптыр биз да карайбыз балдардын тагдырын. Бар жогу жакшы, көгөргөн жерлери жок, бардык абалдары жакшы.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кызын сабаган келиндин 3 баласына 2022 жылдын июль айында үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу чегерилип, айына 3600 сом алып келатканын кошумчалады. Бул каражат ушул жылдын июнь айына чейин берилет деп белгиленген. Милиция билдиргендей, окуя 5 январда болгон, келин өзүнүн кызын уруп, уйлук телефонуна тартып жолдошуна WhatsApp аркылуу жиберген. Наристени чырылдата сабап жаткан келиндин видеосу ушул тапта интернеттеги социалдык түйүндөрдө тарап, айрымдары аялды жоопко тартууну талап кылса, кээ бирлери анын психикалык абалына көңүл буруу керектигин белгилеп, ыркы кеткен үй бүлө көйгөйүн жана анын балдарга таасири боюнча маселени көтөрүп жатышат. Баткендеги жергиликтүү журналист Кайрат Жапаров келиндин психологиялык абалы тууралуу жазып чыкты. Анын айтымында бир нече ай мурда Кадамжайда киши колдо болгон ата бала келиндин жакындары.
Кечеги комиссиянын чыгарган чечими бир аз туура эместей болуп калганда, келиндин негизги абалын терең иликтеп туруп, анын психологиялык абалын, социалдык абалын, эмне себептен буга барганын иликтеп, анан кийин чечим чыгарыш керек эле да. Себеби биз билгенден бул азыркы абалы бир аз ушул оор абал да, психологиялык абалы. Буга чейинки дагы Кыргызстанга бүт эле ызы чуу болуп кетти го ошол Кадамжай марказ айыл аймагында бир үй бүлөдө ата баланы атып кеткен окуячы. Ошол үй бүлөнүн кызы.
Жапаров айтып жаткан окуя былтыр 18 октябрь түнү Кадамжай районунун Марказ айыл аймагында болгон. Айылдын 62 жаштагы жарандын үйүнө белгисиз бирөөлөр кирип, 29 жаштагы уулу экөөсүн атып кетишкен. Үйдүн 59 жаштагы кожоэкеси сабалып, ооруканага жеткирилген эле. Ата баланы өлтүрүп кеткен шектүүлөрдү кармоо учурунда милиция кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтүлүп, атышууда кылмышка шектүүнүн бири октон каза таап, 3 милиция кызматкери жараат алган. Дагы башка шектүүлөр изделүүдө. Жогорудагы келиндин окуясынан кийин атанын жоопкерчилиги да козголду. Кызыгы милицияга карыз менен кайрылган баланын атасы аны камкордукка алган эмес. Баткендеги активист кризистик борборунун адиси Сонунбү Камчыбекова маселени тыкыр иликтөө керек деп эсептейт.
Атанын жоопкерчилиги жок үчүн эне вообще акыркы точкага барып такалган болуш керек ошол эне. Ошондуктан ошол атага ошондой бир эмне деп атат, жанагы өзүнүн эмоциясын көрсөтүп атат да, через ошол бала аркылуу. Демек ал жерде ата деле таптаза деп дегенге да кошулбаймын.
Былтыр балдардын ишеним телефонуна 94579 кайрылуу болгон. Жашы жетектерге карата зомбулукка байланыштуу 286 телефон чалуу түшкөн. Суицид коркунучу менен телефон чалган 4 кишинин 3-ү балдар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун 1-февраль шаршемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткенде 2 жашар кызын сабаган деп шек саналган келин бир айга убактылуу кармоочу жайга камалды. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечитте жан кечтинин курмандыгы болгондор 100 жетти. Алардын көбү полиция кызматкерлери. Президент Садыр Жапаров 1-февралда кабар агенттигине маек куруп, Баткендеги курулуш иштеринде коррупциялык схемалар тууралуу сын пикирлерге жооп берди. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Киев батыш өнөктөштөрүнөн 140 танкаларын билдирди. Кыргызстан электр тармагына сырттан 50 млн $ алган. Уктуруубузду улантабыз. 31 январда Каракалпакстанда башаламандыктарга айыпталган 22 жаранга соттун өкүмү чыкты. Окуяларга байланыштуу негизги фигурант саналган Даулет Мурат Тажимуратов коомдун коопсуздугу менен тартибине коркунуч келтирген материалдарды даярдоо, сактоо жана таратуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 16 жылга эркинен ажыратылды. Кененирээк теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Эл кызматында гезитинин адвокаты жана мурдагы башкы директору Даулет Мурат Тажимуратов бийликти басып алуу же Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүн кулатуу үчүн кутумга баруу коомдук коопсуздук менен тартипке коркунуч келтирген материалдарды даярдоо, сактоо жана таратуу беренелер боюнча күнөлүү деп табылып, 16 жылга эркинен ажыратылды. Мындан тышкары Тажимуратов келтирилген чыгым үчүн 20 000 доллар төлөөгө милдеттүү. Соц тармактарда карагалпакстандыктар соттун бул чечимине нааразылыгын билдирип, өзбек бийлигинен Тажимуратовду тез арада абактан чыгарууну талап кылууда.
Өзбекстан өкмөтүнө айтарым, Дөөлөтмурат Тажимуратов агабызды и дагы да башка 21 азаматыбыз и бир азаматчабызды чыгарууну мен талап этемин.
Нукустагы кандуу калаба боюнча айыпталган журналист Маканус сайтынын негиздөөчүсү Лола Гүл Кылыханова күнөөлүү деп табылып, шарттуу кесилди.
Окуялар болгон күнү мен эч кимден эч нерсени сурабай маалымат чыгаргам, бирок мен мыйзамсыз иш кылган жокмун. Уруш болуп кетет деген кооптонуу гана бар болчу. Ошондуктан ушундай кадамга баргам. Ал эми айыпталуучулардын ичинен камала тургандардан экөөнүн бирөө мен, бирөө Тажимуратов болчу.
Деди Лола Гүл Кылыханова. Казакстандагы Карагалпак диаспорасынын өкүлү Акылбай Муратбай Өзбекстан Каримовдун авторитардык режимине кайтып баратканын, Карагалпак өзбек элинин мамилесине арака кеткенин Twitterге жазды. Алга Карагалпакстан кыймылынын жетекчиси Аман Сагидуллаев, Карагалпакстандын туңгуч президенттин уулу да эркинен ажыратылганын Facebook баракчасына жазды.
Карагалпакстан Республикасынын биринчи президенти Дәулетбай Шамшетовдун уулу Шамшетов Полат 6 жылга эркинен ажыратылды. Буга чейин Каримовдун диктатурасы учурунда анын улуу баласы Шамшетов Бахтияр Өзбекстанда 2018 жылга чейин абакта отурса, эми Полат Шамшетов диктатор Мирзиёевдин тушунда абакта отурат.
Деп жазды активист. Юксалиш улуттук кыймылынын төрагасы Өзбекстандын Олий Межлисинин депутаты Бобур Бекмуродов YouTube каналда жарыяланган видеосунда мекендештерин мыйзамсыз аракеттерден оолак болууга чакырды.
Албатта, ар кыл чакырыктар болуп жатат.
Айрыкча чет элде отуруп түрдүү чакырыктарды жасап жатышат. Мыйзамсыз аракеттерди колдоо болуп жатат. Сизди мыйзамдан аша чаппоого чакырам. Албетте, сиз эркин адамсыз, өзүңүз чечесиз, өз жашооңузга өзүңүз жооптуусуз. Бирок менин айтайын дегеним, андай кишилер эч кандай жардам бербейт. Кийинчерээк мыйзам алдында жооп берип жатканыңызда алар алдыңызда турбайт. Тилекке каршы ушундай. Ошондуктан этият болуңуз, мыйзамдан аша чаппаңыз. Ар кандай чакырыктардан этият болууну сунуштайм.
Белгилей кетсек, 7 ноябрда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму өзбек бийлигин былтыр жайында Карагалпакстандагы демонстрацияларды таратууда өлүм жеткирген чараларды негизсиз жана ашыкча колдонгону үчүн айыпталган. Шейшембиде уюмдун Борбор Азия боюнча улук илимий кызматкери Мира Ритман буга чейин бир да полиция кызматкери жоопкерчиликке тартыла электеген Twitterге жазды. Былтыр 1-2 июл күндөрү Карагалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынын жумурияттын суверендүүлүгү тууралуу беренени алууну караган сунушка каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 18 киши каза тапканын, 516 кармалганын билдирген. 4 июлда өзбек парламенти Карагалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Башкы прокуратура бир нече кылмыш ишин козгогон. Европа биримдиги, АКШ Бириккен Улуттар уюму, бир катар укук коргоочу уюмдар Ташкентте Карагалпакстандагы окуяларды ачык айкын иликтөөгө чакырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Баткенде чек ара айылдарында жашаган келиндер балдар үчүн жөлөк пул төлөө шарттары өзгөрүп, көпчүлүк бул акчаны ала албай калабыз деп тынчтанып жатышат. Буга чейин жашап жаткан тууралуу справканын негизинде жөлөк пул алып келишсе, жаңы талапка ылайык түндүк системасына кирген маалыматтардын негизинде чегерилмей болгон. Аймактан Жеңиш Айдаров кенен окуяны айтып бермекчи.
Баткен районунун Тажикстан менен чек арада жайгашкан Актатар айылынын тургуну Бурулай Каныбек кызынын 5 баласы бар. Балдары баары жашы жете элек болгондуктан мамлекеттен жөлөк пул алып келген. Чек арада жайгашкандыктан үйүнө тийиштүү документтери жасалган эмес. Ал учурда кайын атасынын үйүндө каттоодо турат. Балдар үчүн жөлөк пул чегерүү шарттары өзгөрүп, тиешелүү маалыматтар ошол жактан алынып калса, каттоодо турган үйдө автоунаа болгондуктан үй бүлө жөлөк пул ала албай калабыз деп чочулап жатат.
Жерлерибиз талаш жерлер, чек арадабыз токтом чыккан эмес, жер берилген, бирок мына балдар уже 5 балалуу болгондон кийин берилгенден кийин биз уже документ турлай албай калдык. Анан кайна кайнатанын колундабыз, кайна кайнатанын кызыл китебиге отурганбыз. Бирок машина бар кайнатанатыда. Ошолор болсо чыкпай калат экен. Эми биз ушул пособие менен жашагандыктан пособияны карап олтурабыз да 5 бала менен. Биз эми кызыл китеп турулагыча канча өтөт? 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт. Кызыл китеп токтом өкмөт чыгарып берсе, анан биз кызыл китеп алышыбыз керек.
Буга чейин жөлөк пул айыл өкмөттөн өз үй бүлө мүчөлөрүнө гана көрсөткөн справканын негизинде чегерилип келсе, эми андай мүмкүнчүлүк болбойт. Дагы бир маселе: жер тилкесин чек арага жакын жерден алып, бирок ал жерге курулуш куралбай жаткан үй бүлөлөр бар. Көкташ айылынын тургуну Гүлназ Жунусалиева кызы өз үйү жок. Чек арага жакын жерден участок берилгени, үй курууга уруксат берилбей, кайын атасынын үйүндө 3 кожолук жашайт. Алардын мүлкү болгондуктан эми балдарына жөлөк пул чегерилбей калчудай болуп турат.
Анан камазда машинасы бар, өзүндө камазы. Кайнынын атында портери бар. Бардыгы ошол жерде отурабы, ошол кызыл китепте. А мен өзүм дайым кызыл китебим бар атымда. Бирок ал жерден эмес да кызыл китеби. Ал жерге мен үй сала албаймын. Себеби Аксуу дарыясынын бойунда ал. Аксуу дарыясынын бойуна барсаңыз, ал жерде ал эмес чечилди. Тажир кыргызда эмес. Китеп бар. Ал жерге үй салганга бизге уруксат жок. Ал жерге үй сала албайбыз биз. Каролчу кана курайык десек да, ооба. Ошол жерге бизге курдурган жок. Мен солдаттар келип бул жерге курбагыла. Чек арага мени курулбай атат, курулуш керек.
Көкташ айылынын тургуну 4 баланын энеси Нүргүл Тойчиева да кийинки айдан баштап балдарына жөлөк пул ала албай кала турган болуп турат. Анткени чек арадагы чырлар көп катталгандыктан зарыл болот деп атайын акча топтоп автоуна сатып алышкан. Мүлкү жөлөк пул чегерүү чегине жетет деп эми акча ала албай калат.
Өзүбүздүн жерибизде өзүбүздүн документибиз болбосо, эми бияктан пособиядан кысса, күйөө Москвада болсо ала албасак, машина сөзсүз бизге машина керек. Бул машина доход бизди бага албайт. Ушу качканда гана керек бизге. Жок дегенде 4-тен 5-тен балдарыбыз бар биздин. Ошон үчүн бизге машина да керек. Анан башка жерге мейли бизге иш ачып берсин. Биз өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла турган. Мисалы, азыр күйөөлөрүбүз барбайт Москвага. Бизди кетип калса ким чыгарат? Санариптен өтмөйүнчө пособияңар токтойт деп атат.
Бир үйдө 2-3 үй бүлө каттоодо туруп, каттоодогулардын бирөөсүндө автоунаасы болсо, калгандарына жөлөк пул чегерилбейт. Чек аралаш айылдардан топтолгон келиндер даттанып, райондук бийликке да кайрылышты. Баткен районунун жетекчилиги бул маселени борбордук бийликке жеткиребиз деген жооп менен узаткан. Баткен райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы 2023 жылдан тартып бардык тийиштүү документтер санариптик негизде жүргүзүлөрүн билдирет. Ал эми үй бүлө мүчөлөрүндө материалдык жактан жетиштүү болсо, жөлөк пул ала албайт. Мамлекет тарабынан жөлөк пул чегерүү шарттары ушундай бекитилген. Аны биз өзгөртө албайбыз дейт райондук эмгек жана социалдык камсыздоо башкармалыгынын башчысы Сүйүнбай Сатыбалдиев.
Санарип аймак түндүккө улашканда январь айынан бери. А биз элди айыл өкмөттөн справка алып келбей, биз түндүктөн эле алабыз. Ошондо ошо семьянын, катталган семьянын жашаган тууралуу анын үй бүлөлүк курамы справкалар түндүктөн көрсөтүлөт. Буга чейин кайын атасы, кайын энеси пенсияда болсо, пенсиялар эсептелинбейт. Унаасы болсо бирге жашаса, унаасы да чыгарылган күндөн жободо 20 жылдан жаңы болсо чыкпай калат. Анан берки жүк ташуучу микроавтобустар, айыл чарба техникалары болсо аларга чыкпай калат.
Жөлөк пул алуу үчүн ар бир үй бүлө мамлекеттик каттоодон өткөн тийиштүү күбөлүгү, үйүнө сөзсүз тиешелүү документ болуусу шарт. Чек аралаш айылдардагы жөлөк пул чегерүү боюнча өзүнчө кайра карап чыгуу талабы азырынча ачык бойдон калууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 1-февраль шаршембиде кечки эфирин уктуңуз. Бишкек студиясында уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп жатасыз. Бизди техникалык жактан Максат Акбатжан уулу тейлеп жатат. Азыр биздин толкундан которулбай туруңуз. Бир аздан кийин эфирибизди кайрадан улантабыз.